Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбатты ағайындар, сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Жоғарғы сот өкілі Оксана Петерс Астанада Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтетін қылмыстық істі таныстыру үшін брифинг өткізді. Алайда осы брифинг барысында оқ атқан полицейлерге қатысты сауал жауапсыз қалды. Әлемдегі 50-ден астам елдің басшылары Оңтүстік Кореяның астанасы Сеул қаласында ядролық қару мәселелеріне қатысты саммитке жиналды. Олардың арасында Қазақстан президенті де бар. Дүйсенбі күні Ақтауда мұнайшылар кәсіподағының заңгері болған Наталья Соколова түрмеден босағаннан кейінгі алғашқы баспасөз мәслихатын өткізді. Алматыда 50 мың сөзді қамтыған қазақ ағылшын үлкен түсіндірме сөздігі таныстырылды. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жоғарыда аталған тақырыптарды және бүгінгінің өзекті деген тақырыптарын сіздерге кеңірек әңгімелеп беруге тырысайық. Оқ атқан полицейлер сотталама деген сұрақ жауапсыз қалды. Дүйсенбі күні жоғарғы сот өкілі Астанада Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтетін қылмыстық істі таныстыру үшін брифинг өткізген болатынды. Осы брифингте оқ атқан полицейлерге қатысты сұраққа жауап берілген жоқ. Ал былтырғы 90 айында Жаңаөзен мен Шетпеде болған толқуға қатысты сот наурыздың 27-сінде Ақтау қаласында басталатындығы белгілі. Өкіл Жаңаөзен ісі бойынша 37 адамға қылмыстық айып тағылып отырғанын, олардан өзге сотқа 100-ден астам жәбірленуші мен 45 куә, 6 мемлекет айыптаушы мен 12 қорғаушы қатысатындығын айтты. Микрофон алдында Мәншік Асаутай.
Дүйсенбі наурыздың 26 күні Астанада жоғарғы соттың Жаңаөзен оқиғасына қатысты арнайы брифинг өтті. Онда Жаңаөзен ісі бойынша алғашқы сот отырысы сейсенбі наурыздың 27 күні басталатындығы және соттың ашық өтетіндігі хабарланды. Жоғарғы соттың ресми өкілі Оксана Петерстің сөзінше, сотқа 100-ден астам жәбірленуші қатысады екен.
Ертең 27 наурыз күні сағат 10:00-де Ақтау қаласында 2011 жылдың 16-17 желтоқсанында Жаңаөзен қаласында орын алған жаппай тәртіпсіздік оқиғасы бойынша 37 тұлға қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы өтеді. Сот отырысы 37 сотталушы, 100-ден астам жәбірленуші мен 45 куәгерді сыйғыза алатын арман орталығының ғимаратында өткізіледі. Сондай-ақ қылмыстық процеске 6 мемлекеттік айыптаушы, 12 қорғаушы қатысады деп күтілуде.
Айта кету керек, бұған дейін процесс Ақтаудағы оралмандарды бейімдеу орталығында өтетіндігі хабарланғантын. Ол ғимаратта тіпті сотталушыларға арналған камералар салынып қойған еді. Дегенмен сотқа бір күн қалғанда оның өзге жерде өтетіндігі хабарланып отыр. Жоғарғы сот өкілінің сөзінше, бұл зал үлкен, ашық өтетін сот процесіне көп адамның қатысуына мүмкіндік береді екен.
Сот процесінің ашықтығы мен жариялығын, істің жан-жақты қаралуын қамтамасыз ету мақсатында сот талқылауының барысын бақылаушыларға және зардап шеккендер мен айыпталушылардың туыстары қорғау органдарының өкілдері үшін барлық қолайлы жағдайлар мен қосымша орындар қарастырылған. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін арнайы баспасөз орталығында жұмыс істейтін болады. Қосымша әрбір сот отырысының нәтижесі бойынша облыстық соттың ресми өкілі журналистерге арнап брифинг өткізіледі. Оның уақыты қосымша сіздерге хабарланатын болады.
Сондай-ақ ол жауапқа тартылып отырған 37 адамға қандай айыптар тағылып отырғандығы жайлы да айтқан болатын.
Қылмыстық іс бойынша 37 тұлға айыпталуда. Сотталушылар Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің баптарымен күш қолданғандары, қиратулар, өртеу, бұзу, мүлікті жою мен ұласқан жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырғандары үкімет өкіліне қатысты күш қолданып, тонаушылық жасағандар үшін айыпталуда. 30 тұлғаға қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы, 7 тұлғаға ешқайда кетпеу және өзін-өзі дұрыстау шарасы қолданылған.
Деді Оксана Петер, Салайда Азаттық тілшісінің айыпталушылардың арасында Жаңаөзен тұрғындарына оқ атқан полицейлер бар ма деген сұрағына жауап бере алмады.
Енді мен сізге қазір бұны айта алмаймын, ертең бұл мәлімет сіздерге белгілі болады. Өткен сот процесі ашық түрде өткізілетін болғандықтан, ертең өздеріңізді алаңдатып отырған бүкіл сұрақтар мен ойымша белгілі болады сіздерге.
Сот ашық өтеді дегенмен қатысамын деуші журналистерге аккредитациядан өтуі керек. Кей тәуелсіз басылымдар мұның өзін заңсыз деп отыр, өйткені Қазақстан заңы бойынша ашық өтеді деген кез келген сот процесіне журналист емін-еркін қатысуға құқылы. Есте болса, өткен жылдың 16 желтоқсанында Жаңаөзенде, 17 желтоқсанда Шетпеде шерушілерді күшпен қуып тарату барысында ресми мәлімет бойынша 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланған еді. Оппозиция қаза болғандардың саны бұдан әлдеқайда көп екендігін айтады. Оға дейін жергілікті мұнайшылар 7 ай бойына жалақыны көтеруді талап етіп, ереуіл өткізіп келген болатын. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал сен бүгін жаңа өзінің 100 күндігіне орай Алматыда, Астанада және басқа да бірқатар Қазақстанның қалаларында митингілер өткен болатынды. Міне сол митингіге қатысқандардың бірқатарына осы сен бүгін әкімшілік сот болып, олардың алды 15 күнге қамалып үлгерді. Суретші Қанат Ибрагимов және тағы да басқа белсенділер 15 күнге қамалса, бірқатарына айыппұл салынды. Осы дүйсенбі күні де осы сен бүгінгі митингке қатысып сөз сөйлегендердің бірқатарына сот болуы тиіс болатынды. Атап айтқанда сотқа Алматыдағы митингке қатысып сөз сөйлеген Рамазан Есіргеп және Қасым Аманжолов пен Маржан Аспандиярова шақырылған болатынды. Тілшіміздің жаңаны хабарлауына қарағанда Маржан Аспандияроваға қатысты Алматы қалалық мамандандырылған сотта әкімшілік сот болып өтіп, оған 50 есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған екен. Ал Рамазан Есіргеп пен Қасым Аманжоловтың соттары сейсенбіге қалдырылыпты.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Тағы да жаңа өзен тақырыбына оралатын болсақ, 8 наурыз қарсаңында 6 жылға мұнайшыларға заңгерлік ақыл кеңес берген үшін сотталған кәсіподақ заңгері Наталья Соколова түрмеден босаған болатынды. Міне осы дүйсенбі күні Ақтау қаласында Наталья Соколова өзінің түрмеден босағаннан кейінгі алғашқы баспасөз мәслихатын өткізіпті. Осы баспасөз мәслихатында Наталья Соколова қандай жайттарға тоқталды екен, сізбемізге кеңірек Мәншүк Асаутай әңгімелеп береді.
Дүйсенбі наурыздың 26 күні жуырда қамаудан шыққан заңгер Наталья Соколова өзінің алғашқы брифингін өткізді. Айтуынша, журналистерге арнап жиын өткізуге өзінің мерзімінен бұрын босап шығуына қатысты көптеген сұрақтардың пайда болуы себеп болған екен. Оның сөзінше, өзінің босап шығуына негіз болған бас прокуратураның жоғарғы сотқа жіберген наразылығы, ал наразылыққа себеп болған менің арызым, дейді Соколова. Онда мен өз әрекеттерімде әлеуметтік араздықты қоздыратын жайттардың бар екендігін мойындайтындығымды айттым. Осының негізінде о бастағы 6 жыл бас бостандығынан айыру жазасы 3 жыл жаза мерзіміне ауыстырылған болатын, ал ол шартты жазаға ауыстырылды. Бұл 3 жылдың 2 жылы сынақ мерзімі. Осылайша 9 айдан аса уақыт түрмеде болған Наталья Соколова мерзімінен бұрын бостандыққа шыққан еді. Бұған қоса оған 3 жыл қоғамдық жұмыстарға араласуға тыйым салынды. Дегенмен заңгер бұл жалпы жұмыс істеуге салынған тыйым емес екендігін айтады. Сондықтан ол кез келген уақытта жұмысқа шығуға мүмкіндігі бар екен, тіпті қазірдің өзінде жұмыс беру шлерден ұсыныс түсіп жатыр екен.
Они сейчас постепенно начинают поступать, но пока какого-то определенного выбора я еще не сделала.
Ал сөз соңында заңгер өзінің ендігі көзқарасына қатысты ойын ортаға салған болатын.
С учетом моего теперь жизненного опыта и уроков, вынесенных из моего участия в общественной деятельности.
Мен өзімнің өмірлік тәжірибемді ескере отырып, қоғамдық жұмыс пен кәсіподақ ұйымдарының жұмысында өте сақ болуға шақырамын. Әрине, заңды құқықтарыңызды қорғаңыздар. Ол үшін кәсіподақ ұйымдарына барыңыздар. Бірақ осы жолда өзге күштер пайда болып, қалыптасқан жағдайды басқаратындығын ескерген жөн. Оның нәтижесі қайғылы аяқталуы мүмкін. Сондықтан жаныңызда жүргендерге өте мұқият болу керек. Дейді Наталья Соколова. Есте болса, Маңғыстаудағы ереуілші мұнайшылар құқығын қорғаған заңгер 2011 жылдың тамыз айында әлеуметтік жанжал тудырды деген айыппен 6 жылға сотталған болатын. Ол халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында бостандыққа шықты. Соколова 9 айдан астам уақыт Атырау қаласындағы 157-11 әйелдер колониясында жазасын өтеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Наурыздың 30-31 күндері Алматыда 2-ші халықаралық Қазақстан Форекс Экспо көрмесі ашылады. Инвестициялық саладағы өнеркәсіптік тәжірибелермен бөлісіп жүрген Forex Expo көрмесі тегін семинарлар өткізіп келеді. Егер қажетті ақпараттар алып, ерекше мүмкіндікті пайдаланам десеңіз, Қазақстан Forex Expo көрмесіне қатысыңыз. Онда 2 күн бойы сізге жетекші мамандар тегін кеңес беретін болады. Көрме Алматыдағы Розыбакиев көшесі 247 Мегацентр сауда орталығында өтеді. Кеш қалмаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық маңызды тақырыптарға қарай ойыстырсақ, Оңтүстік Кореяның астанасы Сеул қаласында ядролық қауіпсіздік мәселесіне арналған саммит дүйсенбі күні өзінің жұмысын бастады. Ол 2 күнге созылады. 50-ден аса елдің басшылары қатысып жатқан бұл халықаралық жиында ядролық қарудың террористер қолына түспеуін қамтамасыз ету мәселелері көзделген. Саммит қарсаңында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен ақш президенті Барак Обама ядролық мәселелерге қатысты кездесу өткізген екен. Міне енді осы тақырыпты сізбемізге кеңірек Үкілай Бестай әңгімелеп берсе, Үкілай, Сеулде кездесуде Обама Қазақстанның ядролық қарудан бас тартуына қатысты не айтқан екен?
Рахмет сағат, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар. АҚШ президенті Барак Обама Қазақстанның ядролық материалдарды қауіпсіздендіру жұмыстарын қоштап, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа мадақтау айтты. Ресми деректерге қарағанда Қазақстан билігі АҚШ-тың көмегімен Совет одағына мұра болып қалған 13 тоннадан артық жоғары байытылған уран мен плутонийді қауіпсіз жерге сақтаған. Наурыздың 26-сы күні Сеулде кездесулер кезінде Обама Қазақстан мен Украинаны өз ядролық материалдарын көбірек қауіпсіз аймаққа көшірді деп мадақтады.
One of the major deliverables that will take place at the summit is
Саммитте көтерілетін ең үлкен мәселелердің бірі совет заманынан қалған ядролық материалдарға байланысты болады. Ресей және АҚШ-пен бірлесе жұмыс істей отырып, Қазақстан ол материалдарды қауіпсіздендіріп, біздің барлығымызды қауіпсіз қылды, деді Обама. АҚШ президентінің айтуынша, әлемдегі мыңдаған тонна ядролық материалдар террористердің немесе ядролық бағдарламасын дамытуды көздеген елдердің қолы жетпейтін қауіпсіз жерлерге ауыстырылды. Бұл ядролық қауіпсіздік саммиті алдында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев даулы ядролық бағдарламасы бар Иран Қазақстаннан үйренуі тиіс жайттарды атап өткен, Нью-Йорк Таймс жариялаған ол мақалада Назарбаев террорлық топтардың қолына ядролық материалдар немесе радиоактивті қарулар түссе, оның салдары қиын болуы мүмкін деп ескерткен.
Үкілек Қазақстан президенті осы ядролық қарулардың салдары жөнінде айта келіп, жалпы семей аймағындағы ядролық зардаптар жөнінде Қазақстан халқының сол ядролық полигоннан көріп отырған зардаптары жөнінде бірер сөз айтқан бекен.
Я Назарбаев Қазақстан ядролық сынақтардан әлі зардап тартып отырғандығын айтқан. 460-ға жуық ядролық жарылыс жасалған Семейдегі ядролық полигон жабылып, соңғы сынақтың болғанына 20 жылдан асса да, оның ауыр салдарын жергілікті тұрғындар көріп отыр деген президент Назарбаев. Радиоактивті жарылыстардан кейін аймақтағы мыңдаған адам өмірмен ерте қоштасып жатса, әлі де көптеген кісі қауіпті ісік дертіне шалдығып, дүниеге кемтар сәбилердің келуі азаймай отыр деген Қазақстан президенті. Семей ядролық полигон аймағында болып, заман ақырдан кейін деген осы деректі фильм түсірген британиялық режиссер Энтони Бутс, бұл радиациялық аймақта әрбір 20 баланың біреуі дүниеге мүгедек болып келіп жатқанына әлемнің назарын аударғысы келетіндігін айтқан болатын. Азаттыққа берген сұхбатында Семей қаласындағы отбасын жоспарлау орталығының директоры Төлеухан Нұрмағаметов те ядролық сынақтардан кейін аймақтағы бала туатын әйелдердің генетикалық өзгеріске ұшырағандығын айтқан еді. Ол арнайы тексерістен өткен генетикалық төлқұжаты бар әйелдерге ғана бала тууға рұқсат беру керек деген талап қойып отыр.
Үкілей, осы Сеулдегі ядролық саммит екінге созылады дедік қойында, онда тағы да қандай кездесулермен жалпы келіссөздер болады екен.
АҚШ президенті Барак Обама Ресеймен арада жасалған келісімдері негізінде екі елдің қару арсеналын азайтуды көздейтіндігін айтып, Иран мен Солтүстік Кореяға қаратып, халықаралық қауымдастық ядролық қару таратуға көнбейді деп ескертті. Сеулдегі ядролық қауіпсіздік саммиті аясында АҚШ президенті Барак Обама Ресей президенті Дмитрий Медведевпен де кездесті. Тараптар АҚШ-тың Еуропада зымыраннан қорғаныс орнату жоспарына қатысты сөйлесті. Бұл келіссөздерден кейін де Ресей президенті қорғаныс жүйесі жоспарына қатысты келіспеушіліктерді еңсеретін уақыт де бар деген. АҚШ пен НАТО Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату Иран сияқты елдерден төнген зымыран қаупіне қарсы қорғаныс болуы мүмкін дейді. Ресей билігі АҚШ ұсынған ол жоспарға күдікпен қарап, оны Еуропада орнатуға қарсылық танытып келеді. АҚШ президенті Барак Обама сонымен қатар Ресейдің 2010 жылы АҚШ пен жасасқан стратегиялық қаруды азайту келісіміне сәйкес ядролық қорын азайтады деп үміттенгендігін де білдірді. Обама алдағы мамыр айында Ресейдің жаңа сайланған президенті Владимир Путинмен кездесуінде әскери қарулар мен стратегиялық оқтұмсықтарды азайту қажеттігіне баса назар аударатындығын айтты. Алдағы уақытта біз Ресеймен осыған дейін болмаған талқылаулар өткізуді көздеп отырмыз. Онда біздің стратегиялық атом қаруларымызды ғана емес, сонымен қатар қорымыздағы оқтұмсықтар мен әскери қарулар санын азайту жолдарында сөйлесеміз. Мен бұл жоспарды мамыр айында Ресейдің жаңа сайланған президенті Владимир Путинмен талқылаймын деп күтемін. Зымыран қорғаныс жоспары күн тәртібінде, мен бұл мәселе ынтымақтастық арқылы шешіледі деп сенемін, деді.
Үкілей, Сеулдегі осы ядролық қауіпсіздік саммитінің негізгі мақсаты не болып отыр? Бұған 50-ден астам елдің өкілдері қатысып отыр дейміз, бірақ Солтүстік Корея мен Иранның өкілдері жоқ қой деймін олардың арасында.
Сеулдегі саммит ядролық қарулардың терроршылар қолына түсу қаупін азайту үшін ғаламдық ынтымақтастықты күшейтуді мақсат еткен. Оңтүстік кореялық ресми өкілдер бұл саммитке қатысушылар Солтүстік Корея мен Иранның ядролық бағдарламасы туралы талқылайды деп айтты. Саммит екі күнге жалғасады. Обама саммит қарсаңындағы сөзінде
Пхеньян билігін егер ядролық бағдарламасын тоқтатпаса, алдағы уақытта оқшауланып қалатындығын ескертті. АқШ президенті осы айдың соңында ұзақ қашықтықтағы зымыран сынағын жасайтындығын айтқан коммунистік елдің жетекшілігін арандатушылыққа бармауға шақырды.
And know this. There will be no rewards for provocations.
Бұл жерде арандатушылықтар үшін жақсылықтар болмайтынын біліңіз. Ондай күндер өткен. Пхеньян билігіне айтарым, бұл сіздердің алдыңызда тұрған таңдау, сіздер жасауларыңыз тиіс шешім. Бүгінде біз Пхеньян бейбітшілікке жол бастады, Солтүстік Корея халқына жақсырақ өмір сыйлады деп айталуымыз керек, деді Обама. Ақ үйдің хабарлауынша, Сеулдегі саммит қарсаңында Обама мен Қытай президенті Ху Цзинтао кездесіп, Солтүстік Корея тарапынан қандай да бір арандатушылық болып қалса, не істеу керек деген мәселені талқылаған. Ал Иранның ядролық бағдарламасына қатысты Обама бұл мәселені дипломатиялық жолмен реттеу мерзімі аяқталып қалды деді. Обама Иранды алда баруау жолымен бас тартып келе жатыр деп айыптады. Ядролық қару тарату келісімі бойынша Иранның бейбіт ядролық қуатын алуға құқы бар. Іс жүзінде біз бірнеше рет халықаралық қауымдастық, оның ішінде АқШ Иранға ядролық қуатын бейбіт дамытуға көмектесуді ұсынды. Бірақ тағы да Иран бірнеше рет одан бас тартты, дейді Обама. Иран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екендігін айтып, ядролық қаруы бар деген сөздерді жоққа шығарып келеді, бірақ ара-тұра ядролық әлеуетін көрсетіп, сес көрсетіп те қояды.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Қымбат ағайын, біз Сеулде басталып жатқан екі күндік саммит жөнінде айттық. Енді Орта Азияға қатысты бір халықаралық әлеуметтік тақырыпқа көшетін болсақ, Өзбекстан қаржы министрлігі жақында халыққа жақпайтын бір хабарлама жариялаған екен. Министрлік миллиондаған зейнеткерді көп мөлшерде зейнетақы алып қойды деп айыптаған. Сондықтан да сол артық алған ақшаларын қайтару талап етіпті. Бұл дағдарыс Өзбекстанның авторитарлық билігі қарқынды өсіп бара жатқан халықтың қамын ойластыруға мәжбүр болып отырған кезде қалыптасып отыр екен. Енді бұл туралы толығырақ қазір сізбен бізге Саида Бабамғожа айтып берсе, ал айта кететін болсақ, жалпы зейнетақы мәселесі қазір Қазақстанда да кең талқыланып жатқан мәселенің бірі. Саида, Өзбекстанда зейнетақы көлемі қандай? Алдымен әңгімемізді міне осыдан бастасақ.
Рахмет Сағат. Өзбекстан зейнеткерлерін бай деп атай алмайсыз. Елдегі 6 миллионнан астам зейнеткерлердің басым бөлігі айына 100 доллар көлемінде ғана зейнетақы алады. Жұмыссыздық кең етек жайған Өзбекстанда көп жағдайда бұл ақшаға тек зейнеткерлердің өздері ғана емес, сонымен қатар олардың бүкіл отбасы күн көреді. Алайда ресми Ташкент өзбек зейнеткерлерінің ақшасы көп деп пұлды қайтаруды талап етіп отыр. Осы жылдың басында қаржы министрлігінің тергеушілері зейнетақылар қате есептелді. Зейнеткерлер үкіметке кемінде 105 миллион доллар қарыз, бұл ақша қайтарылуы тиіс деп жариялады. Министрліктің айтуынша, тексерулер жалғасып жатқандықтан жоғарыдағы ақша көлемі әлде ұлғаюы ықтимал. Өзбекстан зейнетақы қорының қызметкері Азаттық радиосының өзбек редакциясына қалыптасып отырған жағдайға жоғары зейнетақы алуды көздеп, өздерінің бұрынғы жалақылары туралы жалған мәлімет берген зейнеткерлер кінәлі деп отыр. Мәселен, бұрын 100 сом жалақы алғандар зейнетке шыққан кезде менің айлығым 200 немесе 300 сом еді деп мәлімет береді. Олар осылайша жоғары зейнетақы алады. Сондықтан зейнетақы қоры қажетті мөлшерден де көбірек ақша төліп жіберген, дейді аты жөнін атамауды сұраған қызметкер. Кедейшілікке ұшыраған Өзбекстанда қартайып бара жатқан адамдарды қаржыландыру күрделі мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл елде зейнетақы жүйесіне ақша салатын жұмыс күші азайып бара жатыр. Өзбекстанның авторитарлық басшысы Ислам Каримов экономикалық реформаларды баяу жүзеге асырып жатқандықтан зейнетақыға қатысты мәселе дағдарысқа ұшырауы мүмкін.
Саяда, Өзбекстандағы жалпы халық санына шаққанда зейнеткерлердің үлес салмағы қанша болады екен?
Сағат, Өзбекстан халқының саны 28 миллионға жеткен екен, оның 6.2%-дан астамын жасы 60-тан асқан адамдар құрайды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сәйкес 2020 жылға дейін бұл көрсеткіш 21% болады. Яғни теория тұрғысынан алғанда әрбір 5-ші азамат зейнетақыға қол жеткізе алады екен. Ақшаны қайтару туралы үкіметтің талабын болашақ өтемпаздық дағдарысының алдын алу әрекеті ретінде қарастырса болады. Дегенмен зейнеткерлер елде қалыптасып отырған даулы жағдайға билік кінәлі дейді. Хорезм облысындағы Үргеніш ауданында тұратын 72 жастағы зейнеткер 2002 жылы жекеменшік кәсіпорын директоры болған. Ол бизнесінің заңсыз жабылғанын және билік құжаттарын тартып алып қойғанын айтады. Ресми қағаздар болмағандықтан бұрынғы қызметкерлерім қандай жалақы алғандарын дәлелдей алмайды. Енді билік оларды өтірікші деп айыптап отыр, дейді ол.
Бәресін тоқсаттыңа. Сәнда бірші 9 миллионны сөйләп болғаннан кейін бәді.
Бұрынғы қызметкерлерімнің біріне заңсыз 9 миллион сомнан астам. Яғни 4900 ақш доллары қосымша зейнетақы алды деген айып тағылды. Зейнетақы қоры өкілдері оған ай сайынғы тұрақты зейнетақыны ал қалпына келтіру үшін әлгі ақшаны қайтару керектігін айтты дейді Үргеніш тұрғыны.
Сайда Өзбекстанда жалпы зейнетақы өзінің уақытында уақытылы төленіп тұр ма екен?
Сағат жылдар бойы зейнеткерлер зейнетақыларын қалпына келтіру процесінде кездесетін қиындықтар туралы шағымданып келеді. Өзбекстанда зейнетақы жиі кеш төленеді. Кейде тіпті жоғалып та кетеді. Ал таяуда ғана зейнетақылар төлемдері дебет карталары ретінде берілетін болыпты. Бұл карточкалар елдегі санаулы заманауи супермаркеттерде ғана қабылданады екен. Енді үкімет берілген зейнетақы төлемдерін қайтара алмай қиындықтарға душар болып отыр. Зейнетақы қоры өкілдері зейнеткерлерден ақшаны қайтаруда жергілікті билік орындарына тапсырған, жергілікті махалла төрайымы зейнеткерлердің қайтаратын ақшасы жоқ дейді.
1 миллион 3 миллион натур тайланған болса, шен қайтарғанын білемін. Енді төлей алмаған екен, шен тегіне қайтарады.
Мен мемлекетке өз қалтасынан 2-3 миллион сом беруге мәжбүр болған бұрынғы махалла басшыларын білемін. Сол махаллалардағы адамдар зейнетақыларын қайтара алмаған болатын. Олар алған ақшаларын жұмсап жіберген. Сондықтан махалла басшылары өз қалтасынан ақша беруге мәжбүр болған. Біздің бұрынғы басшымыз қызметінен айырылды. Ол әлі де адамдардан ақша жинап жүр. Мен ол туралы нақты білмеймін, бірақ естуімше ол мемлекетке 3,2 миллион сом тапсыру керек, дейді Өзбек махалласының төрайымы.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Қымбаттаған хабарларымызды қайтадан Қазақстан тақырыбын ауыстыратын болсақ, осы дүйсенбі күні Алматыда 50 мың сөзді қамтыған қазақ ағылшын түсіндірме сөздігі таныстырылды. Мұндай сөздік Қазақстанда тұңғыш рет шыққалы отыр екен. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Наурыздың 26 күні Алматыда ақштағы Индиана университетінің PhD докторы қазақ әдебиетінің тарихын зерттеп жүрген ғалым Кристофер Бейкер 1300 бет 50 мың сөзден құралған қазақша ағылшынша сөздік жобасын таныстырды. Оның айтуынша, бұған дейін шығарылған қазақ ағылшын сөздіктерінен айырмашылығы жаңа сөздікте сөздердің жай аудармасы ғана берілмей, оның әдеби тарихи мағынасын ашуға да көңіл бөлінген.
For example, like aksuyuk, a term that meant nobility of the white bone.
Біз қазақ тілінің әдеби тарихын енгізуге тырыстық. Мысалы, ақсүйек сөзін алсақ, оның мағынасына назар аудардық. Ақсүйек Шыңғыс ханның ұрпақтарынан таралған адамдар, сондай түсіндірмелер жасадық, дейді Кристофер Бейкер Наурыздың 26 күні жобаны таныстыру кезінде. Оның айтуынша, сөздікте сонымен қатар күрделі сөздер мен тұрақты сөз тіркестері, жаңа сөздер де бар.
Let me say again, the main reason that we did this.
Қазақ тілін ағылшын тілі арқылы үйренгісі келетіндер көбіне етістіктің шақтарынан қиналады. Етістіктерді қолдан ғанда оны қай шақта қандай грамматикалық әдіспен қолдану керектігі жайында білмейді, соны ыңғайлайтып түсіндірдік, дейді Кристофер Бейкер. Бұл жобаға 2 жыл уақытын арнаған ол, бұл сөздікті құрастыру ісіне шамамен 10 шақты ғалым қатысқанын айтады. Оның арасында Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының қызметкері Көбей Құсайын, Назарбаев университетінің өкілі ғалым Габриэль Магуайр, шығыстанушы ғалым Әшірбек Мөменов, Тілек Бақыт, сонымен бірге ақштағы Индиана университетінің бірқатар ғалымдары да бар. Мұндағы біздің басты мақсатымыз қазақ тіліндегі сөздермен бірге келетін тіркестердің барлығын қамту, дейді Кристофер Бейкер. Америкалық ғалым жоба барысында көптеген қиындықтарға кезіккенін, соның ішінде қаржылық проблемаларға да тап болғанын айтады. Ол жоба нобай дайын болғанда көптеген ұйымдарға, сонымен бірге қазақстандық және шетелдік мұнай компанияларына қаржылай көмек сұрап барған кезде, олардың ешқайсысы жобаны қолдай алмайтындықтарын айтқан. Тек ақш елшілігі ғана 2 грант бөліп, жақында Назарбаев университеті қосымша көмек берген. Оның айтуынша, қазір сөздікте қазақ әліпбиіндегі барлық әріптер қамтылып бітіпті. Қазір бізді редакциялау жұмысы күтіп тұр. Өте үлкен жұмыс. Бұл сөздікті көп адамдар жазған. Олардың барлығы бір-біріне форматы жағынан, тіл жағынан, стиль жағынан қалай келеді, соның барлығын тексеріп, бір-біріне сәйкес келіп тұрғанына көз жеткізуіміз керек, деді Кристофер Бейкер. Ғалымның айтуынша, кітап күзге таман басылып шықпақ. Бағасы шамамен 3000-5000 теңге аралығында болады, дейді ол. Жаңа сөздік тұтастай дайын болмаса да, Кристофер Бейкер дүйсенбілік жиында оның редакцияланбаған нұсқасының көшірмесін журналистерге алып келіп көрсетті. Ол сонымен бірге бұған дейін шыққан сөздіктердің де көшірмесін ала келіпті. Ескі сөздікте, мысалы, ат сөзінің екі мағынасының аудармалары ғана берілсе, ал жаңа сөздікте оған екі бет арналған. Мысалы, ақбозат, бәйгеат, жиренат сияқты тағы басқа тіркестердің аудармалары мен мысалдары берілген. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда бұған дейін бірнеше қазақ ағылшын сөздіктері шыққан, бірақ ондағы сөздік қор 20 мыңнан аспапты. Ахмет Байтурсынұлы атындағы тіл білімі институтының ғылыми қызметкері Көбей Құсайынның айтуынша, 2000 жылдан бастап институт ірі көлемде қазақ ағылшын сөздігін жасап шығару туралы үкіметке талай мәрте ұсыныс тастапты. Бірақ бұл ұсынысты ешкім қабылдаған жоқ, дейді ол.
Жеке оған арнайы ақша енді ғана бөлмесе, бұрын бөлген жоқ. Ахмет Сабина Қайымовна деген профессор Ниязыкы. Ол ана бір топ мұғалімдермен осы қазақша, ауызша, ауызша қазақша бірнеше сөздік шығарды. Бір 20 мың сөзге сол көлемде ғана. Мынандай ірі сөздік жасау үшін оған біріншіден ақша бөлу керек, екінші жақсы мамандар болу керек. Мысалы, Ниязыдың мұғалімдері жасайтын еді, бірақ оған арнайы оларға қаражат жоқ.
Қымбаттаған, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейін. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Сеулде саммиттің басталар алдында ақш президенті Барак Обамамен кездесті. Атырауда терроризмге қатысы бар деп айыпталған 47 адамның соты басталды. Жоғарғы соттың өкілі жаңаөзен оқиғасы бойынша сотқа 100-ден астам жәбірленуші қатысатындығын хабарлады Астанадағы брифингте. Қымбаттаған әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз қазір тағы да жалғасатын болады. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.